Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på seg selv, tråkker på andre for å hevde seg selv, eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel. I dagens episode skal jeg blant annet snakke om hvordan man omgås egoister. Egoisme betyr å være selvisk eller egennyttig. Ordet egoisme kommer av det latinske ordet ego, som betyr jeg. Egoisme innebærer å eksistere for sin egen skyld. I motsatt ende finner vi det som kalles altruisme. Altruisme betyr å være uselvisk eller uegennyttig. Ordet altruisme kommer av det latinske ordet alter, som betyr andre. Altruisme innebærer å eksistere for andres skyld. De fleste av oss befinner oss et sted midt imellom disse polene, men noen mennesker har svært egoistiske trekk, og det kan være vanskelig å håndtere. I første del av dagens episode skal jeg gi noen generelle råd for hvordan vi håndterer den ekstreme varianten av egoistiske mennesker. Det kan være mange årsaker til at noen mennesker har mer fremtredende egoistiske trekk enn andre. Gjennom oppveksten trenger vi omsorg, empati og føringer fra våre nærmeste. Mangler i omsorgen kan føre til at vi kommer ut i livet med en følelse av å trenge noe mer for å føle oss hele. Mennesker i psykologisk underskudd trenger mye fra omgivelsene, men har tilsvarende lite å gi. Dette kan føre til at de på sett og vis oppfører seg egoistiske og selvsentrerte i en slags evinnelig kamp for å tilkjempe seg anerkjennelse, oppmerksomhet, omsorg eller andre ting fra omgivelsene. Egoisme er også en egenskap som noen barn utvikler i mangel på grenser og føringer fra sine omsorgspersoner. Foreldrene til bortskjemte barn har gitt barna en forståelse for at de ikke trenger å yte noe for å få noe. Foreldrene sørger for barnas behov uten å kreve noe tilbake. Som regel er det også slik at foreldrenes holdninger gjenspeiler barnets holdninger. Foreldre fungerer som rollemodeller for selvkontroll og selvdisiplin. Og foreldre uten kontroll risikerer å få barn uten kontroll. Som sosiale vesener er det en absolutt nødvendighet at vi lærer å ta vare på andre. Raushet, medfølelse og empati er helt sentrale egenskaper i et sivilisert samfunn. Uten evnen til å vurdere en rettferdig fordeling mellom egne og andres behov, utvikler man en egoistisk væremåte som i siste ende skaper ensomhet. Ingen vil være sammen med mennesker som bare tenker på seg selv. Gleden av å dele, være raus og skape gjensidige relasjoner er noe disse barna ikke har lært, og det kommer kanskje til å forfølge dem opp i voksen alder. I noen tilfeller møter vi disse menneskene som voksne, og det hender at vi blir nødt til å omgås dem. Dette kan by på en del utfordringer. Mennesker som setter egne behov først og viser lite hensyn til andre, kan lett skape problemer for sine omgivelser. I denne sammenhengen bruker jeg ikke egoisme som et filosofisk begrep, men snarere den folkelige forståelsen av egoisme. Her forstår vi egoisme som en overdreven selvberettigelse, noe som også knytter seg til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som er svært egoistiske på denne måten, kan føle seg spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil med en eneste gang. De bryr seg ikke om hva andre mener er rimelig, hva som faktisk er å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De kan også ha problemer med selvdisiplin. Mange av de som har et slikt livsmønster ble bortskjemte som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjonene som andre barn ble pålagt. Som voksne blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vil. Og da kommer det store spørsmålet. Hvordan hanskes med egoistiske personer? Det vanskelig å gi generelle tips, men jeg vil likevel prøve. Hvordan skal du omgås personer som i gjentatte anledninger kun tenker på seg selv, trekker deg ned for å heve seg selv, samt utnytter din sårbarhet og bruker det til sin fordel? Noen av rådene kan virke nærmest motstridende, og det fordi måten man håndterer vanskelige mennesker på avhenger av vår egen styrke og trygghet, samt situasjonen og hvilken type relasjon vi har til egoisten. Egoistiske personer kan komme til å overkjøre oss, utnytte oss eller la oss i stikken. Det kan i noen sammenhenger være lurest å unngå dem. De fleste av oss har en innebygd intuisjon som advarer oss mot mennesker som har lite å gi, men krever mye. Selv om de fremstår relativt upåfallende, kan vi ofte fornemme deres manglende hensyn til andre enn seg selv. Lytt dermed til din intuisjon for å unngå dem. Hvorvidt vi er utstyrt med en god intuisjon eller magefølelse, er også svært forskjellig fra person til person. For deg som erfaringsmessig sett vet at du har en god magefølelse, bør du bruke denne til å navigere deg vekk fra personer som fungerer som psykiske vampyrer. Må du likevel omgå svært egoistiske mennesker, vil det i noen tilfeller være slik at din egen raushet kan dempe deres egoisme. Dersom egoisten hele tiden befinner seg i en posisjon hvor de opplever å mangle noe, kan de komme mer i balanse hvis de føler seg sett, hørt, anerkjent og eventuelt beundret. Egoistiske trekk er noe som ofte øker i pressede situasjoner. Egoisten er lettest å ha med å gjøre hvis han eller hun ikke føler seg trua. Hvis du er sterk nok i deg selv til å skape trygghet rundt egoisten, vil de selviske tendensene ofte avta. Man bør også unngå å konkurrere med egoisten, fordi en konkurransesituasjon vil sørge for at egoistens manglende hensyn til andre når nye høyder. Hvis du har kollegaer som gjentatte ganger handler egoistisk på bekostning av arbeidet og arbeidsmiljøet, kan man forsøke å ta opp problemet med sjefen. Som nevnt kan egoistiske personer være ganske skjøre, og de kan lett reagere med aggresjon ved tilsnakk. Hvis man ikke er komfortabel eller føler seg trygg i konfrontasjoner, bør man derfor ikke ta konfrontasjonen alene. Ikke prøv å forandre personen. Det kan være vanskelig å forandre egoister. Egoister trenger kontroll, og når andre forsøker å forandre dem, opplever de tap av kontroll, og de føler seg lett krenka. Sannsynligvis vil egoisten reagere med mye motstand dersom han eller hun fornemmer at du forsøker å forandre dem. Man er dermed best tjent med å være mer bevisst hvordan man selv reagerer i møte med egoisten, og eventuelt forsøke å forandre egne reaksjoner. Dersom man klarer å se egoisten som skjør og usikker, kan det hende at man kan opptre mer overbærende, noe som for din egen del sannsynligvis er bedre enn frustrasjon eller fiendtlighet. Dersom du jobber med en egoist eller har en egoist tett på deg, bør du heller ikke stå med lua i hånda og forvente at ting skal endre seg av seg selv. Man må tørre å gi beskjed og sette grenser for å ikke bli utnyttet, overkjørt og til sist utmattet av egoistens fremferd. Jatte med eller bytte jobb? Det er også et spørsmål. Hvis det er slik at det er sjefen som er arbeidsplassens største egoist, har man unektelig et problem. Kanskje har man ikke noe annet valg enn å jatte med eller bytte jobb. I slikt tilfelle kan det være viktig å komme presist og gjøre det man blir bedt om, slik at sjefen ikke kommer under huden på deg. Vær nøye med å påse at du ikke kan kritiseres for utførelsen av jobben. Forsøk deretter å trekke deg diplomatisk unna relasjonen. Det er heller ingen god idé å være fortrolig med en svært egoistisk person, ettersom det kan bli brukt imot deg på et senere tidspunkt. Vær bevisst og taktisk, og ikke spontan. Kanskje er det viktig at man ikke gjør seg selv sårbar eller viser frem sine svakheter. Hvis noen utnytter din sårbarhet til egen fordel, så bør man ikke gå i krigen. Det er også viktig at man spiller kortene sine riktig. Hvis egotripperen er i nær familie, bør man tenke nøye gjennom hva man ønsker ut av familierelasjonen. Vil jeg finne meg i å bli behandlet på denne måten? Er kampen verdt det? Mange vil kanskje svare nei på siste spørsmål. I så fall må du bare innfinne deg så godt som mulig, og holde vedkommende på høflig avstand. Jeg kjenner ikke til noen veldig gode råd i møte med egoister, og jeg tror ikke det finnes noe quick fix. Spørsmålet er om vi selv kan endre holdning for ikke bli dratt inn i egoistens tango. Et selvhjelpstips jeg har plukket opp flere steder, handler om at man skal forestille seg at alle mennesker vi møter er der for å lære oss noe viktig. Sjåføren som ligger langt under fartsgrensen og sinker deg på vei til jobb, er der for å lære deg om tålmodighet. En oppstandasig tenåring der for å lære deg om toleranse, og den sortkledde punkrockeren skal lære deg å ikke skue hunden på hårene. Din jobb blir å vurdere hva menneskene du møter på din vei skal lære deg. Hvis du møter nye mennesker med en slik holdning, vil du oppdage at du blir mindre irritert og frustrert over de feilene du opplever hos andre. Når du oppdager at andre kan lære deg noe, istedenfor å irritere deg, har du et verdifullt verktøy som både kan dempe stress, redusere destruktiv mental aktivitet, utvide dine horisonter og kanskje gi deg litt mer balanse i møte med egoister. Det kan i alle fall være verdt et forsøk. Egoisme også i slekt med det Jung og Klosko kaller for selvberettigelse. Dette sorterer under teorien om negative leveregler, og i boken som heter Gjenvinn livet ditt, får vi en mulig forklaring på egoistens oppførsel i et utviklingspsykologisk perspektiv. Som psykolog i psykisk helsevern møter jeg fortrinnsvis mennesker som har lave og nedsettende tanker om seg selv. De tror på et eller annet nivå at de mindre verdifulle enn andre, og resultatet ofte at de jobber hardt for å bli likt av andre. De føler seg usikre og går på en kompromiss med egne behov for å tilfredsstille andres. Man kan si at grunntonen i deres tenkemåte omtrent slik. Jeg ikke ok, men du ok. Dette problemstillinger jeg har beskrevet i flere tidligere episoder av Sinnsyn. Som psykolog møter man også mennesker som har lite tro på seg selv, men samtidig har lite tro på andre mennesker. Jeg ikke ok, og du ikke ok, kan oppsummere deres grunnholdning. De har fått lite ros, støtte, omsorg og oppmerksomhet, og derfor lave tanker om seg selv. Samtidig har de opplevd at mennesker rundt dem oppfører seg lumpent. De har erfaring med at mennesker ønsker å lure dem, ydmyke dem, forlate dem eller misbruke dem på en eller annen måte, og disse erfaringene har lagt seg som en grunnleggende mistillit i deres måte å møte verden på. Her man ensom, usikker og mistenksom på samme tid. I denne episoden har vi imidlertid fokusert på en tredje variant som ikke så vanlig i psykologens praksis. Det mennesker som tenker at de bedre enn andre, fortjener mer og rett til å oppføre seg akkurat slik de selv vil. Grunntonen i deres psykologiske liv «jeg ok, og du ikke ok». Siden de har mer tro på seg selv enn andre, oppsøker de sjelden hjelp. De tror simpelthen ikke at andre har noe å tilføre dem. Det altså i denne kategorien vi finner en del varianter av egoisten. En sjelden gang dukker likevel denne typen mennesker opp på mitt kontor. Jeg husker spesielt Christer, som før han kom til første time allerede hadde avbestilt tre ganger. Han hadde bedt om å få en time på kvelden, men min arbeidsplass har ikke kveldsåpent. Dette måtte vi presisere overfor ham mange ganger, før han til sist måtte godta en time på ettermiddagen. Da han kommer til mitt kontor, 15 minutter forsinka, banker han så hardt på døra at det smeller i hele kontoret. Jeg åpner døren, og han hilser på meg med et fast håndtrykk. Han går forbi meg og setter seg i min kontorstol. Deretter spør han hvor gammel jeg. Han legger nok merke til at jeg sannsynligvis langt yngre enn ham, og han spør om min utdannelse. Man fornemmer at han allerede før jeg har sagt noe som helst kritisk til meg som terapeut og min kompetanse. Før jeg rekker å ønske ham velkommen og presentere meg selv, har han stilt meg mange spørsmål og skapt en situasjon hvor jeg føler meg gransket og nedvurdert. Til sist får jeg anledning til å spørre hvorfor han har kommet i terapi, og da forteller han at han egentlig ikke har noe problem, men at kona hans helt hysterisk. Hun har oppdaget at han har vært utro igjen. Har du vært utro flere ganger, spør jeg, og Christer forteller at han en mann med store behov. Noe kona for dumt å forstå. Kona har nå satt foten ned og tvunget ham til å gå i terapi. Hun truer med skilsmisse dersom han ikke jobber med seg selv, og det har Christer hverken lyst eller råd til. Christer spør om vi kan avslutte tidlig, om jeg kan bekrefte overfor kona at han har vært i terapi. Det kan jeg ikke. Da himler han med øynene og kikker ut av vinduet. Plutselig smiler han og peker på en parkeringsvakt som sjekker en bil i handicapfeltet. Det min bil, forklarer han. Kanskje du bør gå ut slik at du ikke får bot? Du står parkert i et handicapfelt, sier jeg. Ingen fare. Jeg rappet et handicapskilt av tilbakestående nabo og fikset det slik at det passer skiltene på min bil. Nå har jeg alltid parkeringsplass nærmest inngangen. Han triumferer og legger seg tilbake i stolen. Christer lider under en såkalt negativ leveregel som man kan kalle bortskjemt selvberettigelse. Han føler seg spesiell. Han tenker at regler til for andre, men ikke for ham. Han krevende og kontrollerende og vil alltid ha ting gjort på sin måte. Han sur fordi han ikke fikk time på kvelden, men måtte komme på ettermiddagen da han pleide å spise middag. Hvis andre krever noe av ham, eller sier imot hans vilje, blir han sint. Som terapeut føles det ganske utrygt å ha han på kontoret. Ved hjelp av sin væremåte og noe som ligner på hersketeknikker, skaper han en anstrengt atmosfære hvor man føler seg underlegen og nærmest litt truet. Christer har lite empati og problemer med å leve seg inn I andres følelser. Han oppleves som hensynsløs, ubetenksom og brå. Han bryr seg om sosiale forventninger og tenker sjelden på konsekvensene av sine handlinger. Christer tar det han vil ha uten skyldfølelse. Hvis han blir tatt for noe, han flink til å manipulere situasjonen slik at han slipper unna konsekvensene. Det neste spørsmålet hvordan Christer ble så egocentrisk. Bortskjemt selvberettigelse et såkalt livsmønster man gjerne utvikler fra tidlig alder. Som barn fikk man det man ville ha. Man fikk både materielle ting og viljen sin, og på den måten kontrollerte man sine foreldre. Selvberettigelse et negativt livsmønster som utvikles hos barn som ikke får klare grenser. Det foreldre som gir etter, forlanger lite og dermed forsømmer sin oppgave I forhold til disiplin. Disiplin handler ikke nødvendigvis om å være så streng, men det handler om å lære barn om regler, grenser, hensyn til andres behov og konsekvenser. Barn som mangler føringer fra sine foreldre oppdras til å ta seg til rette. De lærer ikke om gjensidighet og forstår ikke konseptet om å gi og ta. Jung og Klosko lister opp noen typiske tegn på leveregelen som kalles bortskjemt selvberettigelse. Her en del utsagn, og de som kjenner seg igjen I flere kan lide under denne leveregelen. Nummer 1. Du bryr deg om andres behov, men tilfredsstiller egne behov uten omtanke for andre. Det gjør at du risikerer å såre andre, tråkke på andre eller frarøve dem muligheter. Nummer 2. Du har en tendens til å ydmyke, mobbe, mishandle eller nedverdige folk. Nummer 3. Du sliter med empati og har vanskeligheter med å bry deg om andre. Nummer 4. I jobbsammenheng kan du få problemer fordi du ikke tenker på andres følelser eller unngår å følge regler. Nummer 5. Folk som står deg nær kan komme til å forlate deg, mislike deg eller bryte kontakten fordi du oppfører deg urettferdig, frekt eller egoistisk. Nummer 6. Du risikerer dessuten problemer med loven hvis du har lett for å bryte regler. Skattesnusk og forretningssvindel ikke så uvanlig I forhold til denne leveregelen. Nummer 7. Du har ikke likeverdige relasjoner, og du opplever sjelden eller aldri gleden ved å gi eller gjøre noe for andre. Sannsynligheten for at de som virkelig sliter med denne leveregelen hører på denne podcasten eller akkurat denne episoden dessverre liten. Når man tenker at jeg ok og alle andre udugelige, det liten grunn til å endre seg. Men hvis disse menneskene blir ensomme nok, opplever at andre trekker seg unna og gradvis mister sitt sosiale liv eller familieliv, kan det hende at de til sist interessert I hva de selv gjør for å havne på utsiden. En slik nysgjerrighet på hvordan man selv påvirker andre, også en forutsetning for å skape endringer I forhold til negative livsmønstre. Hvis man kommer til et punkt hvor man nødt til å se på seg selv for ikke å bli totalt ensom, utestengt, satt I fengsel eller lignende, foreslår Jung og Klosko at man begynner med å sette opp en liste med fordeler og ulemper ved å ikke akseptere grenser. Deretter kan man se på fordeler og ulemper ved alltid å sette egne behov foran andres. Siden blir man nødt til å trene på empati. Gjør et bevisst forsøk på å leve deg inn I hvordan andre mennesker har det og hvordan de føler. Konfronter dine unnskyldninger eller de ideene du har som rettferdiggjør din oppførsel. Hvis du virkelig går inn for å skape forandring, be om tilbakemelding fra andre mennesker. Egoisme kan altså assosieres med bortskjemt selvberettigelse, men det kan også assosieres med narsissisme. Dette begrepet defineres litt annerledes, og jeg vil bruke den siste delen av dagens episode på en refleksjon rundt narsissisten. I psykoanalysen beskriver Sigmund Freud to typer narsissisme. Den første kalte han primærnarsissisme og forstod den som en naturlig tilstand hos nyfødte barn. Sekundærnarsissisme refererer til en utvikling hvor personen kom uforrettet ut av spedbarnsstadiet og dermed vokser opp med udekte behov for bekreftelse av sitt eget selv. Vår folkelige antagelse om narsissisten at vedkommende langt over gjennomsnittlig selvopptatt og overfladisk. Det kanskje en ganske riktig observasjon fra et andre- eller tredjepersons perspektiv, men fra narsissistens eget perspektiv finner man en overveiende usikkerhet på eget selv. Personen forsøker å kompensere for denne uklare oppfatningen av seg selv ved å tilstrebe bekreftelser fra omgivelsene. Han eller hun rammes av en slags følelse av kaotisk tilintetgjørelse dersom omgivelsene ikke til stadighet attesterer deres eksistens. Gjennom mange av artiklene på webpsykologen har vi hele tiden sett hvordan tilblivelsen som menneske avhengig av omgivelsenes tilbakemeldinger. På sett og vis blir vi mennesker når andre forteller oss hvem vi For narsissisten denne prosessen uforløst i den tidlige fasen i livet hvor grunnmuren for selvforståelse blir støpt. Noe som fører til at behovet for bekreftelse senere i livet antar desperate dimensjoner. Personens fokus på egen agenda overskygger respekt og omtanke for andre. Vedkommende har få meninger og oppfatninger om anliggende som ikke direkte angår dem selv. Derfor kopierer de andres kvaliteter slik at til en viss grad evner å manøvrere seg gjennom sosiale situasjoner. Det denne sammenhengen man kan fornemme det overfladiske anstrøket hos narsissisten. Det antas dessuten at adferd som synes respektfull eller empatisk hos disse karakterene først og fremst et virkemiddel i en type tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene. Slike personlighetstrekk antageligvis delvis forenlig med det man på folkemunne kaller psykopati. Men psykopatibegrepet brukes i liten grad i norsk helsevesen. Psykopatibegrepet på mange måter så belastet at det nesten ikke var mulig å tilstrebe en større forståelse for den bakenforliggende psykologien i psykopatens ondskap i hermetegn. I det diagnosesystemet vi opererer med i Norge, det dyssosial personlighetsforstyrrelse som ligger tettest på den gamle psykopatibetegnelsen. Forståelsen for antisosial trekk langt større i dag enn før, men fremdeles det usikkerhet rundt forholdet mellom arv og miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Sannsynligvis veier miljøfaktorene aller tyngst, men biologien spiller også en rolle. En teoretiker som har skrevet mye om narsissisme Heinz Kohut. Ikke alle enige i hans ideer om utviklingen av narsissistiske forstyrrelser, men det sannsynlig at hans beskrivelser rommer en sentral subgruppe innenfor dette spektret. For at du skal slippe å bare høre meg i opplesningsmodus, vil jeg avslutte dagens episode med å snakke om narsissisme i tråd med Heinz Kohut. Og det gjør jeg friere i en forelesning fra april 2018. Så det dette med speiling og det som alle teoriene enige om her, det som kjærlighetens kamp mot aggresjon, eller det å møte barnet med empati og forståelse og innlevelse og så videre. Det handler jo dypest sett om å utvise ubetinget kjærlighet, kan man si. Og det tror jeg de fleste... Det kanskje en klisjé også, men at barn trenger ubetinget kjærlighet. Og det betyr jo rett og slett at du får en forståelse at du verdifull uansett på en måte. Du ikke verdifull bare fordi du flink til det, eller gjør det, eller klarer ditt, men du verdifull for den du for meg, så du verdifull for den du Og det der dette med å hele tiden drive og skryte av prestasjoner, kanskje litt sånn, skal være litt, i hvert fall litt... Ja, oppmerksom på det. For i den grad du klarer å vise de små menneskene som skal bli til, at de verdifulle for den de og jeg liker deg for den du så har du den grunnmuren som de også får et godt selvbilde på. Jeg verdifull, uavhengig av hva slags karakterer jeg får. I det vi hele tiden speiler de på prestasjoner, så kan de få en litt sånn identitet som knyttet til prestasjoner, og da må de kanskje prestere for å få den følelsen av å være god nok. Så ubetinget kjærlighet liksom det stikkordet for all oppdragelse. Altså de barn trenger ubetinget kjærlighet, for da kan de på en måte hvile i seg selv. Nå har vi kanskje da fått helt nye arenaer for speiling også i sosiale medier og så videre, som speiler oss på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
På veldig mye av det vi da selv vi konstruerer. Så vi kan konstruere versjoner av oss selv på nett som vi får en bekreftelse på som ikke nødvendigvis klinger i takt med den vi egentlig tenker at vi men som kanskje en litt forbedret variant av den vi Og det vi får masse, masse likes på denne forbedret varianten av oss selv så kan vi jo få en idé om at, at det den vi må være for å være noe. Og det der man kanskje etter hvert kan utvikle en form for sosial angst eller usikkerhet fordi at man føler man må være noe annet enn det man egentlig Så mye terapi går også ut på også. Du har kanskje en følelse av hvem du innerst inne, og så har du kanskje en følelse av hvem du fremstår som i sosiale sammenhenger. Og jeg har tenkt, det her Paul Ekman på lag og denne boka til Daniel Goleman som destruktive følelser, også veldig betydningsfull for meg, destruktive følelser av Daniel Goleman. Hvor han går i dialog med Dalai Lama og sånn, og ser på Østen og Vestens psykologi. Men denne forholdet mellom det som Jung ville kalle skyggende personer, kanskje, eller at vi har en sosial variant av oss selv som vi presenterer utav, og det har vi alle, og det må vi ha. Men vi har også en, på en måte den vi innerst inne, og hvis disse to elementene, den jeg egentlig og den jeg fremstår som, langt fra hverandre, så blir det veldig, veldig slitsomt å være deg i ulike sammenhenger. For at du må hele tiden, du får en følelse av å spille et skuespill. Så i den grad du klarer å knytte disse personene sånn at de overlapper hverandre litt mer. Du skal aldri være 100% åpen for ting. Noen ting privat og tilhører bare deg. Men i den grad du klarer å være med deg selv og koble den til den sosiale deg, så vil det å være sosial være lett. For du slipper å spille så mye skuespill på en måte. Det også den boka til Eric Byrne om games people play, altså at vi spiller ulike varianter av spill for å få det vi trenger i stedet for oppriktighet. Så det å være oppriktig, det å være ærlig og oppriktig med seg selv, som betyr å forstå sitt eget forsvar, for dette forsvaret lurer oss til å tro at vi oppriktige når vi ikke det. Så det å være nysgjerrig på sitt eget indre liv og prøve å være så oppriktig som mulig, og også være det så langt det lar seg gjøre i møte med andre, være ærlig og oppriktig i møte med andre, det på en måte kanskje veien til å leve best mulig, da, og veien ut av sosial angst, kanskje. Det i det vi får en idé om at jeg nødt til å være noe annet enn det jeg egentlig for å være verdifull, at livet blir et spill. Når livet blir et spill, så blir det slitsomt å leve det livet. Det blir som skuespillere får betalt for den jobben de gjør, ikke sant? Fordi det en anstrengelse. Og jeg møter veldig mange mennesker som føler at livet deres akkurat sånn. De tør ikke å være åpne. Og da ideen at det å være, hvis jeg meg selv, så vil folk opp til å avvise meg, eller snu ryggen til meg, eller mobbe meg, og så videre. Du har erfaringer på at det å uttrykke seg åpent får følger som du ikke liker. Kanskje foreldrene dine blir sint på deg, eller truer med å ikke bry seg om deg, og så videre. Så du får en idé om at du må være noe annet for å tilfredsstille de kravene. Og her har du litt den utviklingen av en form for noen vil kalle det narsissisme også, at du skaper en slags falsk selv som du viser verden, og som du trenger veldig masse bekreftelse på hele tiden for at det skal opprettholdes, men med en gang noen pirker litt i det, så vil det falle fra hverandre, og du går helt til grunne på en måte. Så du fremstår som noe annet enn det du egentlig er.
Og her tar de fleste mennesker feil, da de tror at det å lyve eller noen lyver mer eller mindre bevisst, mens andre lyver ubevisst, og de tror at det å sette grenser for andre, for eksempel, eller det å si sin mening som skrider imot en annens mening, eller det å hevde seg selv, det vil føre til at folk ikke liker meg eller viker fra meg. Det en idé veldig mange mennesker har, det handler om en sånn selvutslettelse på en måte. De tror at jeg må tilfredsstille andres behov for å være, for å ikke bli forlatt. Og da har du en sånn type operativsystem som sier nettopp det at folk som betyr noe for deg, de kommer til å forlate deg hvis ikke du på en måte spiller på dems pipe hele tiden. Og det veldig, veldig ofte en falsk idé da. For de som hele tiden snakker folk etter munnen, kan man si, da, eller prøver å tilfredsstille andres behov hele tiden, og ikke tenke på sine egne, de blir ofte oversett. De blir ofte glemt, og de blir ofte sett på som kjedelige og uinteressante, så de på en måte de er livredde for å miste relasjonene sine og prøver å tilfredsstille den andre så langt det lar seg gjøre, men nettopp den måten å være på gjør en litt uinteressant. For de fleste mennesker ønsker ærlighet fra en annen person. I den grad mennesker, jeg møter jo veldig mange mennesker som har det på denne måten, og jeg vet at de sier aldri sannheten om hva de tenker om meg. Og det gjør det ganske skremmende for meg å være sammen med dem, for jeg aner ikke hvordan jeg faller ned i deres hode. For hvis du spør dem, så vet jeg at de kommer til å si et eller annet fint. Men jeg har en fornemmelse av at det ikke er sant. Og det å være sammen med sånne mennesker kan være både skremmende. Hvem er jeg egentlig for deg? Jeg husker jeg jobbet på Gardermoen etter en befalsskole jeg en eller annen grunn tok. Det var vel egentlig for å slippe å reise til Nord-Norge. Men da måtte jeg være der i 2 år, det hadde jeg ikke regnet med. Men det siste året så jobbet jeg på en flystasjon, og der jobbet jeg med en fyr som sa ja til alt. Han var mye bedre enn meg det å gjøre, og vi skulle sitte på et kontor, jeg anet ikke hva vi skulle gjøre der egentlig. Jeg følte meg inkompetent på den rollen, men han var supergod. Men jeg var også hans sjef da, for jeg hadde tatt den befalsskolen, og da fikk jeg noen flere streker eller stjerner på drakta min, sånn at jeg skulle bestemme over han. Og da var det sånn at, ja, gidder du også stenge da, for at jeg går litt tidligere, jeg trenger det. Ja, det helt greit. Så uansett hva jeg ba han om, så sa han ja. Og jo mer han sa ja, jo lettere ble det å spørre han, jo dårligere person ble jeg. Så på grunn av at han aldri satte grenser, så ble jeg en ganske sånn motbydelig versjon av meg selv. Han fikk aldri, det ble en skakk relasjon. Han offret mye mer enn det jeg gjorde, og jeg begynte å utnytte det, og jeg begynte å hate meg selv for det. Og grunnen til at vi ikke hadde noen relasjon i dag er nettopp denne ubalansen der sånn. Men etter hvert så begynte jeg å skjønne det, jeg hadde ikke så mye innsikt der altså, men jeg tenkte, faen, hvem er han egentlig, han sier ja til alt. Så en morgen så satte jeg meg ned på kontoret med 4 forskjellige kaffevarianter. Jeg hadde varm kaffe, kald kaffe, varm kaffe med melk og kald kaffe med melk, og spurte jeg, hvem vil du ha, du kan velge. Jeg har tatt med 4 kopper her, så forklarte jeg variantene. Er samme for meg, jeg tar den du ikke skal ha. Nei! Du må si hva, du må hevde ditt behov, ellers vet jeg ikke hvem du er. Da blir jeg litt redd for deg. Har du ingen egen vilje? Og da begynner jeg å mistenke at han kommer til å sprenge den flystasjonen på et eller annet tidspunkt. For han må jo ha en eller annen selvhendelse, et eller annet sinne som ikke kommer fram her. Han kan ikke være en så det blir en vanskelig relasjon å forholde seg til. Så folk tror veldig ofte at de må vise noe til verden, og da lager en falskhet på en måte, som folk merker. De kan ikke pinpointe den, men de merker at det en avstand i relasjonen, det skaper ikke nære forbindelse, det skaper ikke oppriktighet. Og ofte så vil det nettopp den maska sørge for at du ikke får gode relasjoner til andre mennesker. Mens ideen din er at jeg må ha en maske for å ikke miste andre folk på der. Det som på en måte funket som barn, det som var en beskyttelse som barn, vi måtte være på en bestemt måte for å ikke miste andres gunst og oppmerksomhet, det blir nå en måte å ikke klare å skape gode relasjoner til andre mennesker i voksen alder. Så det som beskyttet som barn blir ofte et slags mønster i voksen alder som ikke tjener oss på noe som helst måte, og da er vi nødt til å se dette, og vi er nødt til å tørre å teste ut og være mer oppriktige, og prøve å få denne sosiale varianten av oss selv, og denne vi egentlig føler oss om, til å overlappe litt mer, for da blir det lett å være sammen med andre mennesker. Ja, overgangsobjekter har vi allerede snakket om. Det er sønnen min som ikke vil ta smukk, men som har begynt å røyke i stedet. Ja. Og da må vi bruke den siste tida på Heinskot. Den siste tida vi har i dag. Heinskot, nytt kapittel tror jeg, selvpsykologi. Han ganske aktuell I dag. Veldig mange av de som opptatt av affektbevissthet, altså bevissthet om egne følelser, de som opptatt av empati som metode, det å kunne romme den andre. Og når jeg hadde dette bildet om å romme den andre, og det å ha empati og innlevelse I den andre, og forstå den andre, så hadde jeg et bilde av Dag, samlivsterapeuten, som ikke baserer seg på å romme den andre. Han baserer seg på egen dømmekraft, uten å reflektere så mye over om den riktig eller ikke. Så han ganske direkte. Mens empati som metode har vi ofte fra Coe. Det en sånn varm psykologi. Det handler om å bekrefte den andre. For ideen hans at vi har at selve vårt har tre poler. Ja. At dette selve, utviklingen av selve, det på en måte handler om å få tilfredsstilt tre forskjellige behov, eller tre poler I dette selve. Man kan nesten se for seg selve da, som tre glass, som man kan på en måte få fylt på, og hvor mye påfyll vi har I de ulike glassene, vil si noe om robustheten med det selve vi har I voksen alder. Og en av de polene, den første polen, ambisjonens pol. Det kalles også det grandiose selve. Det handler om at barnet trenger at du ser på meg, du beundrer meg, du applauderer meg, og hva jeg kan gjøre. Jeg storartet, og det jeg gjør storartet. Så det handler om å bli bekreftet. Det handler om å bli bekreftet som storartet. Og det det grandiose selve. Og Kohut blir på en måte stilt opp mot Freud, fordi de har en forskjellig forståelse av narsissisme. Freud så på narsissisme som en infantil ting, en sånn fase, noe du skulle leve igjennom. Det var noe usunt, det var sånn egocentrisk og meg og mitt, og det skulle på en måte bare leve forbi. Mens Kohut ser litt annerledes på narsissisme, og tenker at det finnes noe som heter sunn narsissisme. Og narsissisme et utgangspunkt, fordi at du har et utgangspunkt, denne grandiose polen, den har ikke noe innhold, dette glasset tomt. Og du nødt til å få fylt opp dette glasset, du nødt til å bli bekreftet som fantastisk av viktige omsorgspersoner for å få fylt opp denne grandiose polen. Og I det glasset blir fylt, så tenker du at jeg god nok, det danner en utgangspunkt for en god selvfølelse, og at du elsker deg selv på en måte, at du liker deg selv på en sunn måte. Mangler du disse bekreftelsene, så hender det at du må bruke hele livet ditt på å karre deg. Ditt til deg fra andre mennesker, så lite bekreftelse på at du god nok som barn, på en måte danner et liv som handler om å få noe fra omgivelsene, få disse bekreftelsene hele tiden, fyll på mitt glass, si at jeg fantastisk, gi meg applaus, gi meg likes på Facebook. Ja.
Jeg har liksom noen barn som midt I den her. Se på meg nå, se på meg mamma, se på meg. Jeg superkul at jeg gjør det helt fantastisk, for du elsker å bare å sitte og se på meg hele dagen.
Mm.
Det litt der. Og mange ganger så bekrefter jeg det, og mange ganger så så bare min, vet du, akkurat nå kan ikke mamma se på deg. Mamma har andre som gjør det med å sitte og se på deg hele tiden. Så svarer jeg faktisk sånn, det liksom helt fruktbart?
Nei. Jeg tror det veldig fint hvis du bare altså, sier du gjør deg oppmerksom på det. Jeg bare ser en annen vei, og så sjekker Twitter, jeg. Det verre. Så, nei, men og det jeg glemte å si med Winnicott, men Winnicott også kjent for dette, at barnet trenger en god nok mor, sier Winnicott. Dette var på 60. Så, og det betyr at vi trenger ikke perfekte foreldre, vi trenger gode nok foreldre. Og det veldig viktig. Så det en stor, vi har en ganske stor feilmargin som mennesker, vil jeg påstå. Og om ikke annet så vil jo perfekte barn bli kjedelige. Så det sa jeg vel sist at jeg har en idé om at vi må fucke opp barna våre litt for at de skal bli interessante. Det kan man I hvert fall tenke på når man føler seg udugelig som forelder. Men barna trenger påfyll I ambisjonens spor, men ikke hele tiden heller, for at livet jo ikke sånn. Så man kan jo også se for seg at du blir overveldende bekreftet og får for mye bekreftelse og tror for godt om deg selv når du kommer ut I verden, og så melder du deg på idol uten forutsetninger for å være der I det hele tatt. Det må jo være en del som har fått litt for mye der sånn. Så, men det handler, jeg tror hele tiden at det handler om være oppriktig også overfor barn da. Og jeg veldig lite tilhenger av å lyve, og da får jeg problemer med de tegningene som kommer hjem fra barnehagen. Men jeg pleier å tenke på innsatsen som lagt I det, mer på resultatet. Var ikke denne fin? Den jo ikke det. Den jo ikke veldig fin, men at du har brukt masse tid på det, du har brukt forskjellige farger, og du skal ha med deg hjem for å vise den til meg, gjør at du har gjort en kjempeinnsats, og det setter jeg kjempepris på, så det kan jeg på en måte bekrefte. Så jeg må tenke litt sånn, sånn noen ganger. Men verste fall at hvis du ikke får noen av disse, jo, du helt fantastisk, så risikerer du å på en måte kanskje utvikle dette falske selve, som må være noe ekstra for å synes. Og det jo en forståelse av narsissisme, at du hele tiden setter deg selv høyt og påkaller andres oppmerksomhet for å hele tiden få fylt på dette glasset. Men så kan det virke som om at det de viktigste omsorgspersonene våre og de tidligste leveårene hvor dette glasset må fylles opp. For det, også, det litt som om det blir et hull I det når vi vokser opp og hele tiden får det fra andre på Facebook eller hvor det skal være så det som om det renner litt igjennom da. At det ikke på en måte så vi blir evig på jakt etter nye bekreftelser på hvem vi og det en egocentrisk posisjon da. Det en egoistisk posisjon å være I og det vil være et litt lavt utviklingsnivå kan man si for hvis man ser på Maslows sine behovshierarki utvikling der så vil han si at på et eller annet tidspunkt når du har fått alle behovene dine dekket så dukker det opp noe som heter metabehov og de behovene ikke egocentriske de altruistiske så det handler om at når jeg I balanse så trenger jeg ikke lenger noe fra dere for å føle meg hel men jeg har noe å gi og min interesse å gi noe jeg motivert av å gi noe og dele noe og ikke å få noe så det kommer et punkt hvor vi såpass høyt utviklet at behovene våre endrer seg fra å være egocentriske til å bli mer altruistiske. Man kaller det metabehov. Og jeg tenker at hvis vi fyller oss opp barna på en sånn god nok måte, så vil de kanskje etter hvert få et godt utgangspunkt for å nettopp være I den balanse de trenger, for å ikke hele tiden handle om å få noe utenfra for å føle seg hel. For det kjempeslitsomt, det en avhengighet. Det ligner jo litt på rusmisbruk, ikke sant? Hvis du avhengig av så mange likes, eller at så mange av vennene bekrefter deg på den og den måten, og at nå ringte de bare til den og ikke til meg. Ikke sant? Hvis du hele tiden oppmerksom på alle sånne ting og trenger noe bekreftelser utenfra på at du verdifull nok, så det litt som å trenge heroin for å føle seg bra. Det ligner litt. Vi trenger noe utenfor oss selv for å føle oss hele på innsiden, og det vil alltid være et slitsomt livsprosjekt. Så vi trenger å være mer eller mindre selvforsynte. Vi trenger alltid andre mennesker, men jo mer selvforsynte vi jo mindre av denne livets kamp blir vi delaktige I. Og en del av den ene polen hos KUT kalles det ambisjonens pol, eller det grandiose selve, som handler om å bekrefte barna på at du storartet. Det neste polen handler om idealenes pol. Det handler om at de ser deg som storartet, at de har et slags forbilde, noe å leve opp til. Så der resonerer barnet som følger at du storartet, den du og hva du gjør storartet, du tilhører meg og jeg tilhører deg. Så det handler om å være en trygg base for barnet, det handler om å være dette med å være et forbilde og gi barnet idealer og retninger, som også en viktig del av det å være en omsorgsperson, stå for noe og på en måte noe som barnet kan se opp til. Og det ikke så mye poengtert i de andre teoriene her, men det også rett og slett være forbilde for barna, for at vi blir litt lik foreldrene våre, enten vi vil eller ikke. Igjen, de som har barn kan ofte si at det plutselig så sier en setning som tenker, det var ikke meg, det var faren min. Altså, du hører plutselig din egen oppvekst. Altså, du har endret posisjon, det du som foreldre nå, og du sier noe av det samme som de du har vokst opp med sa til deg. Så vi da, noen ganger så hører jeg meg selv som et ekko, av mine egne foreldre og noen ganger det veldig bra mens andre ganger, hvis det noe av det som ikke var optimalt så det noe som jeg kan legge merke til så idealens pol handler om at barnet trenger å se på seg selv som trygg men trenger også å se på deg som sterk og noe de kan forholde seg til og det det med å sette grenser for barn og på en måte kunne si nei For hvis barnet hele tiden kan få det som de vil, og hele tiden pushe grensene, ikke finnes noe stopp, så vil du ikke være en trygg person, du vil være en veik person. Og en veik person ikke noe å se opp til. En veik person utrygg. Og en veik person vil kanskje ikke kunne forsvare meg I en vanskelig situasjon. Så det å klare å sette grenser og være stabil. Noen ser på det som foreldre skal være som en slags hva kalles det, sånne som står ute I havet og grønne og røde. Et fyrt og... Hæ? Ja, bauta kan man si, men altså en slags bøye da, I et hav, for at bøyen på en måte forankret I bånd, og uansett hvor mye det blåser og hvor mye bølger på dette vannet, så vil denne bøyen alltid være I omtrent det samme området, så det går an å holde seg fast på den bøyen. Og noen tenker at terapeut skal være på den måten, men også en forelder skal være på den måten, så når det stormer som verst, så skal man på en måte vite at du står trygt, uansett hva. Så det handler om å ja, ha integritet da. Og være trygg på seg selv. Der kan man si at du veldig utrygg på deg selv, så det noe som man kanskje også vil overføre til barn I kraft av sånne negative leveregler. For det jo det at barnet ser jo verden gjennom våre øyne I første omgang. Så måten jeg møter situasjoner på, som situasjoner vi aldri har vært I før, vil være helt avgjørende for hvordan min datter på halvannet år, og nå om dagen så jeg så mye sammen med henne, og vi veldig mye I dyreparken. Og det litt rart for meg at hun ikke redd for de svære dyra når vi kommer så tett på dem men det fordi ikke jeg redd for dem altså hun har sett mitt ansikt hvordan reagerer du på det eselet som står rett opp I trynet vårt nå jeg klapper det jeg ikke redd for esler og hun ser det tenker ok, ingen grunn til å være redd for dette selv om det jæklig svært mye større enn meg så hun adopterer på en måte mitt blikk på verden da Og I den grad jeg redd, veldig redd for noe, så vil også det kanskje smitte av på de som leser verden via oss I første omgang. Så der kan man jo si at en del angst kan jo gå litt I sosial arv. Og sånn det. Idealenes bol handler om at vi har et forbilde. Det også noe som har det trygt og stabilt forbilde, så vil denne polen også bli... fylt opp godt nok, sånn at du får en god balanse I deg selv. Men å være et stabilt selv handler om balanse I alle de ulike polene. Og den siste polen handler om det tvillingsøkende selve. Og det dukker opp som I forhold til denne utviklingspsykologien som et behov. Først så det på en måte de nærmeste som viktigst, men så endrer fokuset seg fra de nærmeste til gruppa som helhet. Så det å være en del av det sosiale fellesskapet blir ekstremt viktig for disse små barna, spesielt når de begynner på skole og litt eldre. Så det tvillingsøkende selve trenger noen som på en måte speiler det som likt det selv. Vi to litt like. Vi I rytme med hverandre. Vi begge storartet når vi sammen. Vi to til sammen. Vi på en måte glad I hverandre, vi bekrefter hverandre, og jeg en del av dette fellesskapet. Så man kan si at det finnes to typer omsorgssvikt. Du har det som på det tidlige tidspunktet med den nærmeste. Det vil skape en type problemer, ofte frykt for å være alene, panikk, uro og lite tro på egne evner. Og så har du en annen type problematikk som kan handle om at du hadde det trygt nok når du var liten, du har en god grunnmur, men når du skulle ut I verden med likesinnede eller bli en del av gruppa, så var det noe med deg som gjorde at du var litt annerledes enn fellesskapet. Så du føler deg ikke helt I takt med de andre. Det som om du alltid går I en litt annen rytme, på en måte du hører ikke den samme rytmen som de andre, så du vil alltid føle deg litt utenfor. Og det kan handle om at enten så har du kanskje en synlig skavank, eller du har vokst opp I en familie som var veldig trygg og god og nær, men du hadde kanskje noen idealer om at verden går til helvete nå, så vi kan ikke kjøpe klær fra henne som Maurits, for da dreper vi barn I Kina og støtter et eller annet regime som ikke vil. Så du har gode idealer, men de idealene fører til at barna dine bare går med strikket tøy på skolen. Og det å ha hjemmestrikket tøy når du 6, 7, 8, 9 år, og være helt annerledes enn alle de andre, det skal ganske mye integritet til for å bære den annerledesheten. Da. For det veldig viktig for et barn å føle konformitet blir viktig. Det å føle seg som en del av fellesskapet viktig på et tidspunkt. Og når du har følt deg som en del av fellesskapet, så kan du kanskje gå videre og så på en måte løsrive seg fra fellesskapet. Men det, da jo ganske høyt utviklet. Det de som klarer å løsrive seg fra sitt eget fellesskap, sin egen kultur og så videre. Altså Gandhi, Martin Luther King, det sånne folk vi ser virkelig opp til. Vi kan ikke pålegge disse små menneskene det, for dem det viktig å være lik. Det viktig å ha de samme merkene. Det viktig å føle seg som en del av fellesskapet og bli bekreftet som det. Så hvis du blir mobba på skolen og sånn, så det ofte det tvillingsøkende selve som lider på en måte, og du kan føle at du alltid aldri passer inn. Du kan ha en følelse av aldri være helt i takt. Og det kan også få en slags støt for bæren også, selv om du har følt deg lik og som en del av et fellesskap når du vokste opp, så kan det være at du for eksempel flytter. Det kan være bare fra en by til en annen innad i Norge, eller fra et annet land, så vil du ofte kanskje føle at det et eller annet i møte med de andre som aldri helt likt, så du føler deg alltid på en litt annen tone enn alle de andre som rundt deg. Jeg kunne føle det bare for å flytte fra Tønsberg til Kristiansand på en måte, eller fra Ålborg til Kristiansand. Så kan du kjenne at kulturen og menneskene det en litt annen omgangsform, så det tar lang tid før jeg kommer helt i rytme. La merke til at alle vennene mine ikke var fra Kristiansand på en måte i tror nesten 8 år før jeg begynte å nå omgås folk som også vokst opp i denne byen. Det veldig sjeldent at jeg gjør det. Så det tripolare selve, altså, det trenger å bekreftes fra jevnaldrende, det trenger å bekreftes av foreldre, og det trenger å ha noen å se opp til. Ja. Og det jo spørsmålet om dette en sånn universal, det diskuteres i boka her, om Coe sin teori en universal teori på menneskets utvikling. Og der kan man si kanskje at den forskjellige kulturer kan kanskje være gode på forskjellige poler. Det kan godt hende at det finnes kulturer som har den idealens pol, at et eller annet foreldrene i familien mye høyere og liksom blir sett opp til på en helt annen måte, eller den eldre generasjonen blir sett opp til på en helt annen måte, som styrker den idealens pol på en annen måte enn vi gjør i vår kultur. Så man kan godt se for seg at utviklingen av disse forskjellige polene i forskjellige kulturer litt ujevn og gjøres på litt forskjellige måter, som også da kanskje skaper en slags ulik dynamikk i dette selve som eventuelt består av disse tre polene. Ja, det så sist nå snakket vi om. Ja. Nå begynner vi å nærme oss slutten her. Vi skulle jo ideelt sett vært innom tilknytningsteori, altså. Ja, vi begynner med det neste gang. Det tar for lang tid, og så gå inn på det nå. Så da ble Coe til sist for i dag, og så går vi rett på tilknytningsteori og de siste kapitlene neste gang. For i dag var det bare til 3, ikke sant? Ja. Ok, takk for i dag.
Det var et lite innblikk i egoisme og narsissisme, men her det mye mer å si. Dette må jeg komme tilbake til i en senere episode. Psykopati også et tema som står på plakaten for en kommende episode. Nå vil jeg bare takke for følge, takke for tilbakemeldinger i iTunes, og takke deg som har tenkt å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. På gjenhør i neste episode.